griješan što je trebalo sakvalno i povećuje. Spiru se strala kroz Josijevci istina, kroz je mi on u ruku strala i mjeru. Varbo li šta kad se vijek istina, kod ka, ka, gdje su se djesa i stiješ, gdje su ovo šipa i tipa, je već lajka, kada ka vidite se djesa i stiješ, i varbo pa.
Mans vārds Rolands Blezovs. Es esmu pa pusu nonāc no augšu no komunikācijas grupas šo grupu, jo tur vairāk runā par specifiskiem portāliem. Nu, kā sev raksturot? Ļoti īsos vārdos varētu teikt. Viens no pirmiem latviešiem, kas atgriezās Latvijā 90. Gadā. Tātad es redzu tās abas puses, un ja mēs runājam par to, ko es daru, ko es vai mana pieskaņa, teiksim, izglītībai, nu, tā ir tā ikdiena. Varbūt mani piedzīvoju barikāžu dienās, kur es katru gadu brīvprātīgi kādā skolā iesakos un strādāju ar jauniešiem, lai šo informāciju nodot, jo viņi ir ļoti sarežģīti, teiksim, ja skatās par to vēsturisko atmiņu, kādā veidā mūsdienīgi to pastāstīt padarītu interesantu jauniešiem, lai viņi to ātri, teiksim, un patīkami uztvērtu. Tā kā, un ko es pašreiz daru? Es strādāju komunikācijas, mārketinga, dizaina jomā. Īslos vārdos varētu teikt, es uzskatu, ka Latvijā ir ļoti spējīgi cilvēki, ļoti labi uzņēmumi, labi produkti, bet neprot ne prezentēt, neiesaņot. Mārķis,
tad mēs turpināsim, tagad es došu vārdu Dacijai Galviņai, mēs runāsim un nākamo tēmu.
Tā, tad mēs runāsim par tādu mūsu darbības nozīmīgu, Latvijas izglītības sistēmas nozīmīgu problēmu, kā to, cik gatavi ir Latvijas izglītības sistēmas, skolotāji, skolu administrācijas, lai bērni, kuri atgriežas Latvijā un citām valstīm, vai iegūtu tātad ārzemēs kādu laiku strādājuši vecāku bērni, vai tie būtu mūsu repatriantu bērni, vai tie būtu emigranti, kā jau tā varētu teikt, vai tie būtu arī imigranti, šī auditorija varbūt ne šodien ne tik daudz mūsu par to jaunā, kas tie var iekļauties Latvijas izglītības sistēmā, kāda ir, kāds ir atbalsts, kas būtu nepieciešams. Un tad, kad jūs ar sevi iepazīstinājāt, tad jau es esmu zinu, ka ir pieredze, ir Amandai, ir Dacēja pieredze, viņa tur vēl kādu vārdu arī teikt par savu darbu pieredzi, un noteikti vēl, kas varētu runāt par šiem jautājumiem. Un pirmais jautājums ir lūk, jūsu viedoklis, tad, ja mēs skatāmies to iekļaušanās sistēmu, mēs saprotam, ka tur jābūt vēl netikviem aktiem, tur jābūt skolas atgriot tā kā nauda, kas ir skolā iedalīta, tā ir skolas paša sanīciņā atbilstoši skolēnu skaitam, tad ir jābūt tātad sapratnēji skolas administrācijā organizējot un darbu atbalstot bērnus, kuriem vajadzīgi papildus tātad mācības. Tur arī ir skolotājs sagatavotība, tur ir vecāka informētība un iesaistīšana, un noteikti mācību materiālu arī tajā skaitā, un varbūt arī tādas ļoti tādas nepieciešamas konsultācijas, varbūt arī no citiem speciālistiem. Un tāds, tas pirmais jautājums būs. Un tad es lūdzu, kāda būtu jūsu pieredze, vai ko jūs tādas jūs izvirzītu tādas, ierosinājumus, ko vēl vajadzētu uzlabot, vai kas ir jūs kā stipri uzlabojams.
Neliekšos ir pieredze, un var teikt, ka nav tā, ka nekas nav darīts, un pirmā kārtā sākot ar to, ka tika diezgan daudz piestrādāt pie ministra kabineta noteikumiem no mums 149, kas tieši attiecas uz to, kā bērni tiek iekļauti vispārējās izglītības sistēmā, un viens nedrīkst palikt ārpus tās. Tur gan jāsaka, ka tomēr saskārāmies ar diezgan lielu problēmu, ka tas, kas ir uzrakstīts, ir uzrakstīts ierēģu valodā, un tajā brīdī, kad tas nonāk tomēr līdz skolas direktoram vai līdz lemjošajiem cilvēkiem, un vecāks var tā iet un bakstīt, ka rekur tā ir rakstīts, tad tajā pašā laikā skolas direktors arī var teikt, jā, mums tās naudas ir tik, cik ir, un kāpēc, lai, piemēram, to naudu, kas seko skolēnam, kāpēc, lai es tagad dot un tās papildu nodarbības bērnam, kurš ir atgriezies un kuram nav latviešu valodas līmenis adekvāts attiecībai klasu grupai, kāpēc es šiem diviem vai trīs bērniem dotu šo naudu un bez papildus angļu valodas stundas paliek visa pārējā skola. Tāpēc, ko es aicinātu? Aicinātu Latviešu valodas aģentūru izglītības ministriju šajā virzienā arī strādāt pirmām kārtām. Ja? Tātad paredzot šo budžetu līdzekļus, lai būtu direktoriem arī instruments par strādāt finansu instruments, strādāt papildus šiem bērniem ir nepieciešams, jo bieži vien šī bērni, atcīmot ar vecāku, bērni ir izdarījuši izvēli, tāpēc viņš šeit ir atpakaļ un viņi vēlas, tā kā sagaidīt no valsts arī šo līdzdalību, palīdzību, ja viņi ir atbraukuši un vēlas šeit integrēties, tad viņi sagaidīt, ka viņš šeit sagaidīs. Sagaidīt vārdos ir viens, bet sagaidīt ar reāliem darbiem ir kaut kas pavisam cits. Izglītības sistēma ir ļoti atšķirīgs, ir pasaule, Eiropa, ja? Nekad mēs neuztaisīsim kaut ko pilnīgi vienādu, tā nav, tas nav mērķis. Mērķis ir pēc iespējas atvieglot šo pārējas posmu, panākot ar līdzekļiem, kāda ir mūsu rīcībā. Ļoti laba bilinguālā pieredze Latvijā, lai cik, es nezinu, jūs man oponē, bet pat labāk domāju teikšu, ka diemžēl daļa latviešu, kuri ir aizbraukuši, ja mēs runājam par repatriāciju, tad šie bērni, diemžēl, ir tieši tajā pašā kategorijā, kā jebkur trešo valstu pilsoņi, kas atbrauc uz Latviju mācīties. Trešo valstu, nu, mācīties strādāt vecāk, kur nu kurš. Šai grupai ir ideāls atbalsts. Viņiem, principā, ir viss. Viņiem ir skolotāji, viņiem ir mācīt materiāli, viņiem ir budžets. Un tad, kad atbrauc tāds bērns, kurš ir it kā latvietis, viņam nav nekā, un tam ir viss. Ja, nu, iedomājieties tiešo emocionālo, kas viņš mēģina, viņš cenšas un viņš saskars ar tādu ļoti jocīgu attieksmi, ka ir mums ekspertīze, ir mums materiāli un mēs pie tiem netiekam, jo valsts kontrolas skatās uz pirkstiem, paskatās uz pasas datiem, neiet cauri, šitām bērnam nepienāks. Tātad es aicinu izglītības ministriju domāt par to, kā šo jautājumu risināt. Jo, principā, bērni ir fleksibli, mēs visi zinām, ka viņiem ir jau iespēja tomēr mēģināt, varbūt pat vieglāk nekā mums, un to maina pārdzīvot vienkārši, kā mēs iekļaujoties pieaugušo sabiedrībā katreiz citā darba vietā, bet nevajag bērnos šo vēlmi atsist, nu, tādā slengā runājot, un tas ir tas, uz ko es aicinātu. Es nerunāšu par konkrētiem piemēriem, kā kurā gribu. Ļoti daudz, kas vēl aizvien ir, diemžēl, atkarīgs no konkrētām personālijām, ja? Ir skolas, kurās ir brīnišķīgi pozitīva pieredze. Diemžēl, no izglītības ministrijas neseņēma datus, es nezinu, vai tie ir arī apkopot, cik kurā Latvijas novadā ir tādi bērni, kas ir atgriezušies. Jo mēs jau nedzirdām par to, kuriem ir gājis brīnišķīgi, mēs dzirdām par tiem, kuriem neiet brīnišķīgi. Iespējams, ka šie skaitļi ir apgriezti proporcionāli, 80% viss ir kārtībā, un tie rūpju bērni tikai 20, kāpēc lai tos pamest novārtā, ja? Un ja mēs paraugēsimies par šiem, tātad ir iespēja nosekt 100%.
Es jau priekšot vārdu vārdumās, varbūt vēl precizēt. Tātad tas ir, tad domāju, ka tas ir finanšu instruments, vai tas ir tas metodiskais, pedagoģiskais atbalsts, ko tu ierosini?
Gan, jā, finanšu instrumentam ir jābūt, tāpēc, ka šī ekspertīze ir, kur bieži vien tiek lieta, tieši tāpēc, ka pat labāk ir tāda likumdošana, kas aizliec šo te ekspertīzi izmantot konkrētai mērķa auditorijai, šiem bērni repatriantu bērniem, ja, ja mēs par to runājam, jo viņi nav trešo valstu piedarīgi, ja tas ir viens, bet lai viņiem to sniegtu, savukārt ir jābūt finanšu atbalstam.
Bet 119. Noteikumos tur ir, ka jebkuram bērnam, kurš atgriež no citas valsts, ir šī te, nu, ja tu domā, ekspertīzes tā komisija.
Tas ir vairāk attiecis par to, ka tas bērns ir jāņem tajā skolā, ja? Un bieži vien vecāki aiziet, nu, viņi varbūt izvēlas nekroši to skolu, kas ir blakus pie rajona skolā, bez iepildumiem, viņiem ir jāņem, ja tā ir tieši. Bet vecāki, kad viņi tomēr ir nedaudz papētījuši to izglītības sistēmu, iespējams, ka viņi ir atraduši šim bērnam kaut to, kas viņa spējām vai viņa tam virzienam atbilst labāk, un tas nebūs vietējā skolā. Un tas vecāks nevar, viņam tas dzīvoklis ir tur, nu viņš nu, nevar uzreiz aiziet nopirkt citā vietā to dzīvokli, lai to bērnu iekārtot skolā, tāpēc mēs runājam par to, ka būtu arī šajā citā skolā jābūt šim atbalstam. neskarot visus tos jautājumus, protams, kas attiecas uz mācību gada un uz kaut kādiem eksāmenu laikiem vai uz iestāšanos universitātēs, kas ir cits ļoti sāpīgs bloks, par ko mēs šeit neizrunāsim, kas nav šodienas precīzi.
Paldies, Māriču.
Jā, viena sistēma, ko teiksim Anglijā lietu, jo es strādāju vienā vidusskolā, kur bija 80% Bangladeši un Pakistāņu bērni. Un, ko teiksim, līdzāmi bija noformējuši, viņa bija tā kā specifisks viens valodas centrs, kad jaunieši iebrauc iekšā no Bangladeši, viņi gāja automātiski, viņi tur bija kāds divs vai trīs mēneši, viņi palika tādies centros, tieši mācīja to angļu, iemācīties mazliet to angļu valodu. Pēc tam atradās tāds skolnieks, kur jau bija tie bilingual eksperts, ja? Ja, teiksim, viņi nav tur pie mājas, tad jau samaksāja transportu, lai viņi varētu braukt uz to skolu. Jo lingvala eksperti nozīmē, ka tu biji palīgi, tanīs klasēs priekš tiem bērniem. Otliet bija arī, kad viņi mācīja to mācīt valodu, tomēr turpināja mācīt to valodu. Un trešā lieta, ko redzēja, ja tu biji vairāk kā viens bērns, kurš ir tāds, kurš runā abas, teiksim, tās valodas, šī lomā varbūt varētu būt angļu valodu un latviešu valodu, bērns palīdz bērnam, un tas bija super, ka to varēja. Un viņa tā kā trenējas tos bērns mazliet ar viņa viedēju, un viņa ir tās super. So, tas ir tā, kā viena sistēma, ko varbūt varētu tā mazliet padomāt, maksā jāņējums, ir, teiksim, tā sākuma periods, vienu, divu, trīs mēneši vai kaut kā. Tā ir tikai ideja, ko
mēs vietu. Tieši ir ļoti dažādām vajadzībām, un valodas prasme ir noteikti dažāda, un tas tā ir. Es domāju par to atbalstu sistēmu, ka skolēni, vai kaut kāds zinām tāds mentors, par šo arī runājumu ir Daina. Runājumu varbūt, ka tas arī būtu ārkārtīgi interesants ierosinājums skolām, kuras reāli tur ir tās vienkāršo bērnu un uzņēmējas. Ja?
Jā, ja? Ja drīkst pie tā paša piebildīt par to, kā integrēt tos bērnus atpakaļ. Bieži vien ir, es tikai bijusi pieredze, ka tā vietā, lai izmantot šī bērna ekspertīze, ļoti viņam varbūt ir lielisks angļu valodas zināšanas, ja? Bet viņam tās angļu valodas zināšanas ir nedaudz citādas, un kā mēs esam pieraduši Latvijas izglītības sistēmā uz to skatīties, un viņa tā gramatika izpratne nav tāda. Brīnišķīga, lieliska angļu valoda dzīvā, ko varētu izmantot kā resursu stundā, ja? Likt tam bērnam runāt ar tiem pārējiem, teikt, ne, tā nesaka, šitā saka. Nu, tad bērnam varot viņam to gramatiku, to likt skolotājiem saprast, ka šo bērnu izmantot kā resursu, un no otras puses celt tā bērnu pašvērtību, kā viņš justos, ka viņš kaut ko arī tai sabiedrībā
var dot. Viņš tiek spēdugoļas risinājums, es skatos, ka skolotāji.
Jā, viņš pateikt, kā tu nezini, gramatika. Ja? Tas, ko mēs zinām, ar bērnu iebraukušanu, tad runā jau tur ļoti labi, bet gramatikā tev vēl ir ļoti lieli kumāk.
Nu jā.
Tas, jā, tas ir viņam tā ir
atšķirīgs. Jā, viņš atšķirīgs. Viņš atšķirīgs sistēmā Latvijā. Tātad, Zaira.
Bet tā, nu, man rāk tā skaidrības labā. Tad, kad bērns manā klasē, tad galīgi jau vairs nav svarīgi, vai viņš ir no otrām, vai šā, vai citā valstīm. Tātad bērns ir bērns tajā izglītības sistēmā. Un cits ir jau, un nākamais jautājums, vai skolotājs prot strādāt ar šādu daudzveidīgu auditoriju. Un jāsaka, ir tā atklāta, mums valsts politika ir bijusi kopš 90. Gadu 2000. Iepriecīga, attiecībā uz mazākumu tautības glītošanu, mazākumu tautības glītību, tātad Latvijas valodu mazākumu tautības skolā. Un skolotāji kopš 90. Gadiem, tātad ir saņēmuši ļoti daudz papildus materiālus, lekcijas, kursus un tā tālāk, un tā izmantošanās iespējas, tad viņi mācītos latviešu valodu. Un pie reizes šī bilingvālā izglītība dod iespēju strādāt ar dažādiem bērniem dažādās valodās. Jāsaka atklāt, ka latviešu valodas skolās šādas iespējas nav bijis, jo arī latviešu skolās jau tā migrācija, tās mazāk un tautības skolās migrācija jau ir iekšēji vienmēr bijusi lielākās, teiksim, braucot arī uz trešajām valstīm savus ir tā. Bet latviešu skolās jau tā migrācija nekad nav bijusi. Šī situācija ir jauna, principā. Tad, kad mums reemigrē bērni un nonāk latviešu skolās, viņi grib mācīties latviešu skolās, kur tas ir, lai viņi mācītos. Un skolotāji, varbūt tā īsti vēl nav gatavi šādām grupiņām, šādiem bērniem. Un tad, kad jūs runājat par to, ka bērns palīdz bērnām, un tas jaunienācais bērns,
labāk viņš, piemēram, angolu, jums jāsaprot, ka vispirms tas ir jāatver skolotājiem un jāspēj pieņemt tas, ja, ka tas bērns ir lietas, kuras tas bērns zina labāk. Un tas ir tas jautājums, ja vai tas skolotājs vienmēr ir tas topa vadītājs, absolūtais līderis visos jautājumus, bet viņš spēj sadarboties ar bērnu, vai viņš spēj viņa ādājības un viņš var iedot sameklēt sev palīdzību, ja, tādā veidā. Un es domāju, ka savas akcijas tikai cel. Ja. Es domāju, ka tas ir, vai, tas ir tas, kas mums tajā izglītības sistēmā mums ir viens no aspektiem, tāds mums ir vajadzīgs. Bet, principā, tā kompetenta strādā ar dažādiem bērniem. Nu, latviešu skolās, mums jau lielākais daudz, tomēr, latviešu skolas. Mēs ar daudz daudz, kad bijām Lietuvā, lietuviešu jaunajā risinātā, sakot, ekonomiskāk. Viņiem ir viena vienīga cautā lietuviešu skola, lietuviešu nams, kurā no reģioniem, kā mums parādījās trīs bērni, no Ukrainas, kuri dzīvo mums šeit, mēs viņus jums aizsūtīsim. Jūs viņiem iemāciet lietuviešu valodu, Mēs, jā, un ir balās programmiņas, balās gadi, adaptācijas tās programmas. Jā, un mēs pēc tam tālāk strādāsim, kad viņi zinās lietuviešu valodu. Jā, mums un viņi saka, es jautāju, vai lietuviešu skolas direktori, kā jūs domājat, kas ir lētāk iemācīt visus valsts skolotājus strādāt ar daudzveidīgiem bērniem, vai ar vienu skolu finansēt? Viņi pasaka vienu skolu finansēt.
Tāpēc
viņi
tā kā vēl
Bet es domāju, tā iedokļa, ka visi bērni, vai viņi vecāki vai vecicāki, ir nākuši no kādiem reģioniem, ir ļoti svarīgi to saiti, manuprāt, ir svarīgi to saiti uzturēt. Un, ja bērniem cenšties atgriezties, varbūt tajās skolās, jo, nu labi, top skolas ir top skolas, bet mums ir ļoti labs arī reģionu skolas. Un varbūt šādā veidā, nu, mēs tātad strādājam, principā, tā ir tāda, nu, tā ir vērtīgāka pieeja visus. Ja mēs cenšamies skolotājus, visus skolotājus, latviešu skolotājus
Es saprotu, ka tas ir
Es tas vārdumējos par to, ka es neesmu izsakojusi līdzbā vēl jau projām izglītības sistēmā ir tās, ka pedagogiem ir nepieciešams laika, ko laikam paaugstināt šo politiku. 3 gados 36 stundas, vai šeit nebūtu jāierosina, ka viens no šiem kvalifikācijas celšanas kursiem varētu būt tieši par šo specifiku.
Tur es varu teikt, ka mums jau ir šādi kursi un tiek piedāvāt šādi kursi, bet ir viena specifika, tiešām skolas vide nemainās ļoti strauji. Un skolotājs ar visu savu aizņemību un problēmām kāds ir un salīdzinot zemu atalgojumu, kā tas ir. Viņš sāk par to problēmu domāt, ka viņa klasē, ka viņa klasē atnāk tas dēļas, kurā to ir kurš ir problemātiski. Mēs esam piedāvājušos kursus, mums ir tādas programmas, pagaidām nav lielā atsaucība, bet mēs zinām, kā tādas lietas izsināt. Nu, es tikai tam jārīko tāda zināma, nu, tāda pozitīva agresīva, tāda, nu, tiek svarīgā arī kā kampaņa, kā informēšana. Es domāju, ka šī konferences ar saviem vārdiem būs arī viens no tiem stimuliem uzvari.
Runājot par to, ka jūs ieteicāt, ka klases biežam jāpalīdz klases, jā. Bērnam, un bērnam nav augstākās klases, jāpalīdz zemākās klases skolēnam, ja kaut ko tā piedāvā, tad tam bērnam ir jāpiedāvā kaut kāda papildu bonus, kaut kas, labs skolās ir vieglāk. Kaut kā norisinās pašsaprotam Rīgas skolās bērni ir ļoti daudz egoistiskā. Ja man par to nekas ir vienāks, arī skolot.
Bet jau es teicu, ka visur tas
vajadzīgi tādā
ir. Un gudrība pilpība, kas mēs zinām populārā ir viens.
Skolotāji, ne?
Jā, un skolotājs ir tās ļoti, ļoti tās.
Jā, jā. Es savuprāt gribētu mācīt mēs kaut kādu Latvijā pamācās un nāsakuši, kurā brīdī tas ir jāpērstrēm. Bet man ir tāda doma, ko tu kā, ja cilvēki plāno atgrieztas Latvijā, un viņi to neplāno, viņš tiekas atgrieztas. Un plāno gadus uzskatu. Tas nozīmē, ka, lai viņi sāk to plānot, vajadzētu, ka varbūt jūs aģentūrā ir kaut kāds speciālists vai vairāk, kur gadu uzskatu iepriekš, teiksim, tiek saku, nu, nezinu, no skaita vienalga, kaut kā tieši ar to bērnu, saprot, kāds viņa līmenis, un tad aizsūtīs materiālus, lai māma viņa kaut ko vēlēmē kāds. Nu, kad, lai viņš neienāk kā ciklinēties, lai nu, viņiem liekas, ka viņš kaut ko saprot, viņš tad kaut kas mainīs, ka viņam viņš tur jāsāk kaut kas mācīties. Tur, kas ir uzskatu, vai iepriekš, viņš sāk, pie tā paša principā tā mācība.
Jā,
tas ir izveja, jā, bet tad ir izveja iespēlēties to jau agrāk ar domu par repertuāru.
Jā, un man ir vajadzīstē tā tiešām pēc volontāri, tā kopā pateikt, ko mēs atzīmēsim, tad mums tātad secinājumos, kas tālāk arī būs par pamatījot ar nopietnākiem dokumentiem. Ir jāizrīko un jāvarā kopīgi izskatīt, ka gan ar skolu administrāciju, kas, protams, ir jāizrīko arī ar skolu administrāciju, skolotāju tālāk izglītība, un ir ļoti plaša informācija vecākiem un konsultācijas ar darbiem ar vecākiem. Tas ir tāds, nu, tāds tādu darbības rīcības, rīcības, varbūt ir zaukācija, vai tas iebilstams lūdzu?
Nezinu, tā ir man tādas subjektīvas pārdomas par to, bet, nu, es paņemšu tādu pilsētu. Pirmkārt, tie cilvēki, kas atgriežās atpakaļ, mazums, ka viņi ir ieinteresēti, viņi ir arī motivēti, un viņi rīkosies daudz vairāk kā parastais skolēni vecākus. Otrakārt, cilvēki, kas ir bijuši ārzemēs mācījušies skolās, zina, ka daudzās skolās vecāki tiek iesaistīti daudz vairāk skolās, nekā tas notiek Latvijā. Viņi nāks ar brusku citu attieksmi, es tā gribētu domāt, biežot pēc sevis un savām paziņām. Un es domāju, ka tas, pazīstot daudz skolotājus, ka manas kursabiedriši un draudzenes, es zinu, cik maz viņiem ir laika, es neuzskatu, ka tas ir lietderīgi visus trenkt uz kursiem. Es uzskatu, ka, piemēram, ja ir viena pilsēta un piecas skolas, attālumi ir ļoti pieticīgi. Nu, labi, Amerikā mums ir citi attālumi, bet pat tiešām mēs braucam stundu svētdienās, katru svētdienu. Un es uzskatu, ka tas būtu normāli, ka tu aizbrauc tās 10 minūtes, aizvieto savu bērnu uz otru pilsētas galvu, kur ir tā speciālā skola. Es neuzskatu, ka pilnīgi visiem. Bez tam tas nebūs vajadzīgs visu laiku. Tas ir vajadzīgs pirmo pusgadu, maksimums gadu. Un pēc tam tu vajag savu bērnu savā tuvajā skolā un viss ir kārtībā.
Jā, es domāju, kā to organizēt, teiksim, kā to organizēt, protams, ka tas ir, tad ir arī sarunas jautājums ar izglītības ministriju, ir arī šie kompetenci centri, kas ir iecerēti, un tā varētu būt arī viena no vienām funkcijām, pedagoģiskā un metodas atbalsts funkcija, savukārt attiecot aģentūru, protams, zagatavo, uz kursiem visi piesakās, uz meistarklasēm piesakās, tur nekāds obligātuma princips nav, ir programmas izvēlē, tur katrs, protams, izvēlē funkciju, lai dzīves ir. Un tā tas varētu būt. Tā kā ļoti labi paldies par jūsu šo te ieteikumu. Un par skolām apmaiņas programmām. Tāds mums ir ierosinājums vienkārši jau pirms tam. Un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtisks. Tās ir, ka būtu iespēja, ka tur arī vajag noteikti finansējumi, lai skolām varētu prasīt kādāk mācīties šeit un Latvijā. Un tad arī gan valodas līmenis uzlabojas. Tā.
Par apmaiņas programmām krusts ir, sākanies krusts, viena no nosūtītāju organizācijām taisni, kas sūta un pieņem bērnus. Lai gan arī tenam atstrādāt, citās valstīs ir krusts ir cieņā, bet Latvijā valsts nedotē sakro krustu vispār, viņi paši eksistē kaut kā un grūti ir, tas varbūt jāsakārto tad, bet viņi ir nosūtītāju pieņemēju organizāciju.
Ļoti jāspaldies, tas ir viedokli. Mums tāds viedoklis ir, ka mūsdienu skolotājiem jāprot strādāt ar individuāli un diferencēti, un nekā no tā tur neizbēgsi. Un viena skolotājas skolā nevar visu šīs problēmas atrisināt, bet, protams, jāstrādā kombinēt. Gan centralizēt sniedzot atbalstu, gan piedāvājot iespēju katram skolotājam būt izglītošanā.
Jā, varbūt tiešām īsi ir. Jā, ir tikko ieminējās vēl viena lieta, ko mēs neesam pieminējuši. Tas gan vairāk attiec uz tiem bērniem, kur iespējams valstis maina vairākas reizes, bet bieži vien arī tad, ja bērns ir no pietiekami spējīgs, viņš ir nolēmis mācīties, nu, viņš ir mācījies Anglijā, un viņam ir krājušies punkti pēc starptautiskā bakalaureāta šīs programmas. Viņš atbrauc uz Latviju, un šeit ir tikai divas skolas, kur to var turpināt. Pirmkārt, viņam ir problēmas ar iestāšanos konkrētā laikā, un otrām kārtām viņam arī ir problēmas ar to, ka šie viņu punkti iespējams, nu, nepārmantojas tajā, ja viņš vai aizbraucot projām no Latvijas, ja, par to iespējams būtu jāaptuva, jo izglītības dokumentu pielīdzināšana, tas pat vēl ir sakārtots, bet ar šiem punktiem starp konkrētām programmām, kur arī Latvijā, man liekas, vienkārši ļoti kopsolī gan ar Eiropu, gan ar pasauli, ja, par to arī vēl ir vērts padomāt, ļoti precīzi. Un lielākā problēma, protams, ir tā, ka man arī nav neesmu sastārusies konkrēti ar šo problēmu, līdz ar to man nav ļoti specifiskas informācijas, bet būtu svarīgi, ka tā ir atkal tā viena mājas lapa, kurā vecāks aiziet un zina, kā viņu rīkoties
šajā bīlā, ja?
Lai ir bērnām iespējams pielīdzināt izglītības programmu.
Atļaušos sev atvēlēto laiku, pirms vēlties mazai informācijai, par ārpus Latvijas nozirušajām 3.3. nomatnēm atlūkot informāciju šeit vēl ļoti skaistā grāmatā. Bet šī grāmata drukātā uzskatā ir pārvesta pēc templātos. Ja kādam ir vēlēšanās, tad var pieteikties Jāņa Rozes elektroniskajā lapā vai drukātā uz elektroniskajā lapā un šādu grāmatu pasūtīt un to izgatavot. Kaut kādā laikā spēlēm pāris nevienās. Par Latvijas 3.3 arī droši vien būs tik pat liela un tik pat biezi grāmata, bet Latvijas apkārtot informāciju. Tas būtu pie jau pavērtā. Vai varbūt tolēst
apkārt?
Tas svarīgākais, ko es gribētu uzreiz jau pievienot secinājumiem, sadaļās ar ģimenes iesaistīšanu, ir, ka, lai izglītības darbs vispār būtu sekmīgs, lai izglītībā iegūtītu jau līdzekļu efektīvu un sev attaisnotu, mums vajadzētu apzināties, ka bērnu vienu pašu par sevi nav identitātes nesēdē. Mēs jau varam aizsūtīt latviešu skolā, bet ja ģimene mājās runā angliski, tad tam ir nulis vērtība. Mēs jūs varam sūtīt dažādiem pasākumiem, bet ja vecākiem visi ir kārtīgi noliek bērnus un paši izmanto brīvo bērnu kaut kur citur, tad atkal tas zaudē 90. Pasākas vērtības. Tādēļ ģimenes iesaistīšana ir viens no ļoti svarīgiem jautājumiem, viens no ļoti spēcīgiem instrumentiem, kā vispār uzturēt visu šo latviskās izglītošanās un latviskās identitātes veidošanos tajās kopienās, kas ir ārpus Latvijas. Citas tarpā šī jautājuma arī Latvijā ir aktuāla, bet Rīgas un Daugavpils ir pilsētas, kurās nav Latvijas pamatā. Un kā es gribu jums piedāvāt tādu modelu, un tad acīm redzot, ka kāds savs rociņu turpinās ir runāt šādā veidā, ka tas, kā kopiena normāli darbojās, tad par šo laiku ir tā, ka vairāk vai mazāk ir skola, ir kaut kādi gadījumi kultūras pasākumi, kāds atbrauc ar kādu teātru vai koncertu, un ir sistemātiskie pasākumi, kas ir varbūt saistīti ar gadsvētām, varbūt saistīti ar valsts svētku svinēšanu, bet tādi, kas notiek regulāri sistemātiski un apkārtojas. Kādēļ šāda sistematizācija? Skolas bieži vien ir tas, ko vecāki izvēlas par labu saviem bērniem, bet to kādā brīdī bērna emocionālais piedzīvojums skolā atpārot to, ko jaunu pārvēršās par viņa pienākumu nastu, kas viņam jāizpildu. Un šis emocionālais moments tur zūd. Zūd interesētība, zūd motivācija. Kā mēs šo motivāciju varam uzturēt un iegūt? Jā, vienkārt mēs varam nejauši papildināt auditoriju ar šiem gadījumam, kultūras pasākumiem ir regulāriem, ir visitādēm, un otrkārt daudz vairāk mēs varam izdarīt tad, ja kopienā notiek šie te regulārie pasākumi. Viena tāda laba pieredze ir 3.3. Es zinu, ka ir vēl daudzas citas labas pieredzes, ja šeit būtu kā, piemēram, Pēters Elbertsams varētu pasāstīt, kā vecāk tīklos brīdīšu nomenes, pilnīgi paši iniciatīvā un pilnīgi, tā teikt, paši visu rīkojot, veidojot un organizējot. Un es domāju, ka ne tikai vienā mītnes zemē, kas tā notiek, ir lietas, kuras netiek, varbūt tik plaši publicētas, bet cilvēki rīkojas ļoti bieži apstātas piesti, pēc telemātārā principu, kādēļ mēs ir jāpēc, kādēļ mēs. Vai tad tikpat liela ir grupa, kas uzskata, kādam tas ir jādara un jāiedod no to darbā? Nu, lūk, un tādā veidā apskatot šo, teiksim, latvisku uzturēšanas sistēmu tādā ilgākā laika griezumā, mēs redzam, ka ar mazajiem darbiem tiešām ir samērā labi. Ir skoliņas, ir interesi notiek apmācību procesu, un tad kā jau domāju, kā iepriekšiem izkristalizējās, ja, parādās kritiskās vecums būs mīnus 12 gadi, kad vai man pazūk šī te motivācija, ar jauniešiem mēs īsti nezinām, ko un kā par šā darīt, lai gan savā laikā bija ļoti labi receptīvēs divi. Un, protams, nākošais moments ir paši vecāki un vecāki interesi. Pēc savas praktiskās pieredzes, kā tas notiek 3x3 nometnē, tad daudzkārt ir tā, ka vecāki izvēlas mūsu formātu dēļ, mums ir ģimeņu pasākums, mūsu formātu dēļ vecāki izvēlas atbraukt līdz bērniem, bet viņš šo izvēlu izdara bērnu labāk, lai bērni sajietā kaut ko iegūtu, kaut ko iemācītos. Bet tā kā programmas ir visai ģimenei, tad tīri nejauši vecāki nonāk pie jauniem atklājumiem par to, ka lai jūs varētu identitāti ir jāstrādā, par to, kā to var izdarīt, un par to, ka izrādās tas var sniegt arī prieku un gandarību un būt ne tikai par nas. Kā es par to esmu domājusi, un te es pievienošu arī Līgas Rupertas iekropumu, un mēs par šo apspriedām, ja vērākā sēdus e-pastošas pirms nomenes, un Līga lūdzu visus ļoti viņas vecināt, jo viņai bija implātās braucēnas Latvijā, kur iepazāvums bija ļoti ļoti cīnus braucēnas izpaldā. Bet domās viņi ir ar mums, un es ar šobrāk esmu viens pilnā skaita par to, ko mēs te izdarījām. Nu, mēs ar Līgu runājām par to, ka būtu jārosina valsts līmenī voluntīru darba atbalsts. Es klausījos plenārsēdē Jāna Kukājas, un viņš teica, jā, tie ir īsti voluntīri, jā, viņi nopērk biļetes no Amerikas un Latviju, un viss izdara par velti, jā. Es teikšu, ka tie, kas paši par savu nav nopērk biļetes no Amerikas uz Latviju, atbrauc šeit bez masas nostrādā un aizbrauc atpakaļ, nav voluntīri, tie ir necināti. Jo viņi piemaksā par to, ko viņi dara. Un daudzi Latvijas lektori nav spējīgi nopirkt biļetes uz Ameriku vai Austrāliju, samaksāt sev ceļu, aizbraukt tur kaut ko pamācīt un atbraukt atkal atpakaļ. Un ja varētu izveidot tādu institūciju, piemēram, kā Latvijas lektoru mobilitātes fondu, kas būtu zināms naudas resursus, un kur sev nepieciešamos lektorus pieprasīt kopīgas pārstāvības, tad tas būtu ļoti efektīvs līdzi pieprasījums. Es domāju, pārējais jau politiskie lektori tāpat strādātu voluntīru darbu un kopienas tāpat izgudrotu, kā viņas uzņemt un izgudrināt. Kā tas tagad jau notiek. Jo daudz, kur daudz kā arī garazinā un atskaļos, ka šo laikai tāpēc no Latvijas atbrauca šo lektoru skaits ir samazinājums. Tātad to finansējumu vienkārši man iespējas uzturēt. Un šī būtu vieta, kur līdz ar ieguldījums būtu un ļoti mākvārdē. Ja piemēram būtu iespēja, tā kā šogad laimīgā kārtā pateicoties SIP atbalstām, ir iespēja ievīst 3x3, uzaicināt pietiekoši lielu lektoru skaitu no Latvijas. Kas ir dzīvais kontakts cilvēks cilvēkam, Tad jāsaka, jūs varat pasapņot un iedomāties, kā tas būtu citās mītnes zemēs, jā, ja varētu pieteikties un zināt, kā kādā brīdī šis valsts atbalsts būs, un jūs dabūsiet tos cilvēkus, par kuriem jūs zināt, ka viņi jūs kopienē dos ļoti daudz.
Man nav jautājums, es vienkārši skaļi izteik atbalstu šai domai, jo es strādāju ar garas ar kultu, un garas ar kitskolē kritiski būtu, labi izglītoti, ar labu valodu, skolotāji no Latvijas, bet atkal garas vairs nevar atļauties viņam macāt ceļu un algu, un skolotāji paši nevar atļauties sevis macāt ceļu, tā kā es ļoti atbalstīju kādu.
Es arī, protams, ļoti atbalstu un sevišķi no Austrālijas mums lielā attāluma dēļ un kāpēc tā ir mūsu cena dēļ. Mēs tādā ziņā varam daudz mazāk atļauties. Būt labi, ja var būt palīdzība.
Jā, jo es domāju, ka šīs te, kā lai pasaka, dzīvā latviskuma un injekcijas, tas ir ļoti spēcīgs instruments, kas ļauj kopiem un uzturēt savu ideju.
Un tas strādā arī otrā virzienā. Mums garazienā ļoti bieži mēs uzaicinām kādu, jo mēs gribam no tā lektora kaut ko iemācīties. Bet pēc momentas tas cilvēks no Latvijas pats ir teicis, ka viņš ir ļoti daudz ko iemācījies no tiem pašiem cilvēkiem. Gan par Latviju pašu
nopiem.
Es kāds, es gribēju pateikt, ka šeit būtu vēl viens liels bonus visam tam, par ko braukā ir valsts, arī ir radies tāds priekšstats, kā citās valstīs cilvēki organizē šo brīvprātīgo darbu. Latvijā tā ir jauna parādība, un tas, diemžēl, nav tik izplatīts, cik mēs varētu gribēt, un mēs nevaram vienoties, cik daudz ar to var izdarīt. Tiek, teiksim, man liekas, Amerikas sabiedrībā, jebkurš no cilvēkiem ļoti tomēr ir vairāk vai mazāk iesaistīts, vai tā ir tā pat skola vai baznīca, kāda no kopienām, kurai viņš jūtas piedarīgs un tiek un dara brīvprātīgi kaut ko. Un Latvijas šādai fonda izveides ieraudzīja, ka tā ir iespēja šiem cilvēkiem parādīt, saprast, ka, kas ir tas brīvprātīgais darbs, ka tev ir palīdzība varbūt šiem ceļojumu izdevumiem, bet tad tu esi tas, kurš dalās ar to savu pieredzi un iemācās brīvprātīgi padalīties ar to, kas tev ir, un pēc tam ir tas, ko Amanda tikko minēja, ka viņš aizbrauc un iemācās par vēl kaut ko. Tā kā tas ir tik daudzslāņains pasākums, ka daudzi no mums reizi ir ar rokām kājām par.
Tas, ko es gribēju piebilst, ir tas, ko mēs savā krastā mēdzam izmantot, jo San Francisco ir ļoti tālu, un austrumu krastam Amerikā ir lielākas iespējas, bet dažreiz pilnīgi pietiktu pat ar informācijas apmaiņu, ko es zinātu, ka tie cilvēki, kur kaut kur tūmā ir, ka viņi būtu ar mieru, bet mēs vienkārši nezinām, ka tā Fulbright stipendijas cilvēks, ka viņš tur tūmā kaut kur mācās. Un ja viņam arī būtu atbalsts naudas, tad viņš arī būtu daudz atsaucīgāks, pie mums atnāk kādu lekciju. Mums ļoti populāras lekcijas par kaut kādām tēmām.
Nevajag atbalstu naudas jādā, par to mēs runājām jau arī izglītības ministrijā tieši šajā kontekstā, ka ir nepieciešams apkopot informāciju par cilvēkiem, kas izbrauc no Latvijas un dara kaut ko paralēli kaut kāds profesionālās lietas visur pasaulē, un ka viņiem vēl ir kaut kāda ekspertīze, ko varētu izmantot latviešu kopienas un lietas, un neviena, ne otra pusi par to neko nezina.
Jā, mēs netīšām, pēc tam mums jā. Kāds ir kaut kur bijis.
Te jau ir prīstokis viena. Tad būs otra un par trešā.
Man jāsas prātā, vai nevarētu šito tādu latviešu skolotāju ceļojumu uz ārzemē piedalīšanos 3x3 un līdzīgās vietās iecept, arī tālāk izglītība, arī 36 stundās un 3 gados jādara. Ja, tur bišķi nav tā, ka ja tā bija,
ja būs tas,
ka
tā
ir
noteikti.
95% no visiem cilvēkiem, kas ir sarkanā krustā atpalsa šisā pasaulē, tie ir brīvprātīgie. Un viņi ir arī ļoti daudz profesiju pārstāvi, un viņi pat būtu gatavi arī braukt, ja viņus uzrunātu caur šo.
Jā, nu kāpēc 3x3 es cenšos vienmēr izcelt, jo 3x3 arī Latvijā darbojas tā valodīja pasākums. Un kopumā caur 3x3 gadījām rokām no šiem gadiem ir izgājuši, tā var teikt, vairāk kā 30 tūkstoši latvieši. Tātad tas ir pietiekoši liels cilvēks apjoms, kas tiek atvērts, un es pieņemu, ka lielāks nekā solījums to sveidu atvērt.
Jā, es gribētu tikai vienu cilvēku, ka ir komentāru, par ko varētu padomāt. Es zinu, ka visā pasaulē brīvprātīgo darbu solotiek rakstīt vērtēts. Ar to cilvēks parāda, ka viņš ir spējīgs, būt elastīgs, ka viņš ir spējīgs strādāt, viņš vispār ir spējīgs strādāt, viņš ir spējīgs strādāt dažādās jomās, viņš ir spējīgs, tas ir sev teikt, viņš ir dažādas identitātes pielietot ar darbu. Un šādu brīvprātīgo darbu viņš ieraksta savā CV, kā savu pusi, kā savu lodus, un to vērtē darba devējs. Latvijā šādu brīvprātīgo darba sistēmu kā bonus mums pagaidām nav sevišķi attīstīta, lai mēs sakot. Un tāpēc, tātad, ja mums jāizdarīt, bija arī tas tāds vērtējums arī, un pārvērtēšana, šo vērtību pārvērtēšana arī tādā ziņā, ka tas devējiem arī būtu jāizvērtē tas, ka tas cilvēks kā brīvprātīgais ir bijis spējīgs strādāt uz kādā jomā. Mums pagaidām tas tā nav vērētu.
Nav, bet varbūt mēs varētu.
Bet tu nezinu, tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Pagājušais gads, manuprāt, vispār, kad Eiropā spēdījās saucāt brīvprātīgas darba grāmatas, vai ne? Bet es neesmu pārliec tā, ka visa sabiedrība saprata to, cik tas ir nozīmīgi un kāpēc tas ir nozīmīgi. Ko tad tas īsti nozīmē?
Varbūt šeit vietā būs informatīvi viņa kampaņas.
To vajadzēja pagājušas. Bet, kā jūs saprotiet, ja? Tā, es domāju, ka visos līmeņos arī kolēģi saka, ka arī likumdošanas līmenī varētu brīvprātīgo darbu. Un tas noteikti nāks un pietas rakstībā, kur šaura nav, bet ja tāpēc es laiku. Ko mēs pagaidām nevaram piešķi, un par to, ka fondu es arī testotu, jo domāju, tas nav ko valsts budžeta nauda vai kā.
Un varētu būt dažādi. Daļa valsts budžeta naudas, daļa ekonomikas fóruma uzrunāto cilvēku naudas, daļa iespējams organizāciju
naudas. Un tas tipiskākais un pareizākais modelis varētu būt, ka viena daļa nāk no Latvijas valsts, un otra daļa nāk no tiesību no ārpus Latvijas atsošām organizācijām, un trešā daļa sastāvīt privātu personas. Un tad tas būtu
iesaukās
iesaukās anāšniečies, varbūt arī iesākt šī jautājuma.
Es gribēju vienkārši pateikt vēlreiz arī lielu paldies visreiz trīs nometņu organizētēm, arī pat esmu piedalījusies arī ievirs vadījusi vienā no nometnēm naukšēnos, kas bija saistīta tieši ar lasīšanu. Bet līdzīgi kā Ines par 3x3 nometnēm iestājās, tā arī es par savām lasīšanas veicināšanas programmām. Bet es gribu jūs vienkārši painformēt, te ir vairāk klāt izglītības jomas pārstāvi, bet kultūras ministrijā šobrīd mēs strādājam pie grāmatniecības attīstības stratēģijas un pie biblioteku nozares attīstības stratēģijas. Un tur ir iekšā tāda lieta, kā kultūras skolas soma. Ar to es gribu jums pateikt, ka latviskā identitāte ir stipri jāpaplašina. Gan mūzika, dizains, rakstnieku viesošanās, jebkurā no šīm te dzīvais autors, kas ir radījis grāmatu vai arī ilustrators, mākslinieks. Ja? Latviskā identitāte ir ļoti plaša, un tur ir iekšā liels kultūras jomu spektrs. Kā šī kultūras skolas soma strādās, to mēs vēl nevaram īsti pateikt, bet tas būtu tāds minimums, kas ir jāapgūst katram bērnam. Tas varētu būt arī šīs diasporas skolas, ka tiek nodrošinātas ar šo te kultūras skolas somu. Tādu mūsdienīgu, teiksim, to kultūras zināšanu, bez kā mēs, principā, pēc tam nevaram ieintegrēties atpakaļ, bet mēs sabiedrībā tik viegli, ja mēs to neesam apgūši. Tas ir iespējams arī pasakot. Ar attālumu pārvarot digitālā veidā vai jebkādā citā veidā apgūt. Tas es ar to gribēju paplašinājumu šajā identitātē.
Mums, diemžēl, ļoti saīsina mūsu iespējas tas, ka laiks iet uz beigām, bet vēl divi cīņi māris.
Jūs domāju, ka 3x3 ir ļoti motivētas tāds faktors, un varbūt mēs varam sākt domāt, lietot to pašu principu tikai mūsu nedēļas nogalē, kas mums teiksim ļoti kā sarunie bija tā kā puķuvērs un savītojumus. Bērnu 11-12 skolēm sanāca kopā, varētu lietot, teiksim, kultūru kā viens nedēļas nogalas, varētu lietot kaut ko citu, un bērni satiekās, un bērni atlabribēs satīties. skatīties. Un tas ir vēl mērns iekšā, es domāju. So, lietot to paškā 3x3, bet būtu paši es domāju.
Jā.
Jā. Es pilnīgi atbalstīju to, kas tu pati teiks. Man liekas tas, ka bērni un jaunieši satiekās, sadraudzējās, tas ir ārkārtīgi svarīgs motivējošs moments. Un varbūt arī runājot par to, par iepriekšējo, man šķiet, ka varbūt svarīgi ir ne tikai, ka skolotāji brauc ar šādu veidu kursiem vai vasaras vidusskolām un tamlīdzīgi, bet kas ir ļoti, ļoti svarīgi, kā man vasaras vidusskola pieredze Austrālijā, ir, ka ir tādi cilvēki, kas ar sajūsmināt, iedvesmot, iesaistīt jauniešus, piemēram, mūziķi. Ja jauna mūzika, kāda jauna mūzikas grupa no Latvijas. Un es zinu no pieredzes, ka jaunieši atbrauc no vasaras vidusskolas, viņi Melbūnas vidusskolā spontāni sāk dziedāt un tam līdzīgi viņi sajūsināt. Viņi ir iesaistīti.
Te man jāatvainojas, jo es pa paradumam 3x3 mācību spēku saucu visus vienā vārdā par lektoriem, bet tur spektrs patiešām ir ļoti plašs. Rezumējot, vēl atgriežoties pie tās struktūras, ko es sākumā veidā ieskicēju, ka ir gadījumu pasākumi, ir sistemātiskie pasākumi un ir tātad sistemātiskā izglītība. Lai vecākiem palīdzētu izšķirties, to, ka šī sistemātiskā izglītība ir vajadzīga, viņam laikam vispirms, ja viņš ir aizbraucis un mēģinājis dzīvot, nezinu, tajā pašā Īrijā, tad laikam pirmā emocionālā piesaista nāk caur tādu gadījumu pasākumu, kad ir atpazīstami viesmākslinieki vai kas tāds. Mūsu nākošais solis būtu pamēģināt vairāk iesaistīt vecākus sistemātiskajos pasākumos. Un kā es to redzu, varbūt ir jēga pie skoliņām veidot arī nodarbību citus pieaugušajiem. Tas būtu tas līdzīgi. Tas būtu tas modelis, kas strādā līdzīgā piesaisties.
Jums bija pretekurā mēsterklases, kur bērni kaut kā vecākiem mācīja veidēm, vienreiz atbrauc mācīt darīt, taisīt, mēsterklases kaut kā kaut kā kaut kā darīt, un tad tiešām arī nāca cilvēki. Par 3x3 domenēm ir īpaši atmosfēra, un varbūt, ka to varētu runāt par to, ka jaunieši nevēlas vairs nākt, bet tā varētu būt kā balva, teicam, kaut kāds labāk ievēr, tas, ka viņiem apmaksā, to uzturēšanas nedēļa atvērē, nu, bet tas ir kaut kas tāds,
Ja tas ir ierosinājums, tad jā, ir komentārs.
Ierosinājums var būt. Par to pašu ieinteresētību. Tā ir pirmā palīdzībā pieņemsim, ja, kad meitene teica, ja, ka nāka vecākiem. Mums arī bija mācības, un otrā dienā viņi to, ko ir iemācījušies, viņiem ir glābšanas pasākumi. Viņi ļoti, ļoti ar lielu interesi grimētus cietušos glābi un sniedz palīdzību. Tā kā ir kurā lietā interesanti.
Jā, mums ir
palikuši 7 minūtes, vēl iesinies, kurās Aiņa mums varētu nolasīt to, kā viņa formulējas mūsu domas, un ja kādā ir būtiski iebildumi par to, kas ir uzrakstīts lūdzu, īsi izsakaties, bet principā tas
ir
tas,
tas
ir, ko es tagad iešu tālāk, un es to prezentēsim tālāk vēlāk.
Un varbūt kaut kādas nedzirdētas nianas arī parādījušās, jo mēs vairāk reizes darba grupu vadītājs tikās, un mēs tam jau mēģinājām saprast, kas ir tas aktuālais, ko vajadzētu apmeklēt. Tātad tās ir no pēdējā ģimenes ieguvība atrastās identitātes veidošanā diasporā, secinājumi un ieteikumi. Bērni ir pašanāk identitātes nesēji, ģimenes iesaistīšana ir viens no būtiskākajiem latviskās identitātes veidošanas instrumentiem. Diasporas skolās būtu jāpiedāvā arī nodarbības vecākiem. Jāizglīto vecāki ar dažādu informatīvo kanālu palīdzību. Nepieciešams informatīvas izdevums par vecāku lomu latviešu valodas saglabāšanā un latviskās identitātes veidošanā. Nepieciešams sociālās reklāmas kampaņas, kas, ko arī es ar citu var izdarīt bez līdzekļiem, vienkārši organizējot, piemēram, studentiem konkursus un regulāras publikācijas diasporas medijos. Tāpat latviešu kopienās pasākumiem ir jānotiek regulāri, tādēļ ir būtiski turpināt valsts finansiālo atbalstu pasākumu organizēšanai diasporas latviešu mītnes zemēs. Jānodrošina kopienu pieprasīt Latvijas lektoru un viesmākslinieku līdzdalību pasākumos diasporas mītnes zemēs, ieklāstīšanu un kompensāciju. Jāveido Latvijas lektoru datubāzi un fonds, vai mums vajag atstāt fondu, un ir jautājums, ka tas nedaug uzveid uz brīvprā.
Vai, nu, teiksim, tāda vārds, bet ja ir tāda ierostāja, bija šeit par tādu,
jā, ko tāda veidā? Jā, es vajag kolektoru mobilitātes.
Paņems varbūt to atsevišķi, to fondu vienu atsevišķi. Jā, jo tā ir pilnīgi, ko jūs nevis pristalizējies jaunu idejas.
Jā,
un vai es esmu pareizi sapratus, jāveicina Latvijas skolotāju izglītību 3-3 sajietos ārpus Latvijas?
Ne tikai
skolotāju. Ne tikai Latvijas lektoru.
Lektoru mobilitātes atbalsta.
Atbalsta fonds. Jā, vai kādam ir komentāri, vai būtiski iebildumi, vai īsti precizējumi, vai varam atstāt?
Varbūt to fondu var ielikt kā atsevišķi ar bumbiņu.
Jā, atsevišķi. Kā atsevišķi. Ar paskaidrojumu, kas tu īsti apakšā ir domāts.
Bet tad jau to pēdējo nevajag.
Varbūt
tos skolotājus var pievilkt pie lektoriem, kādu lektoru skolotājus iesmārskanību. Vai nepazūt?
Ja mēs gribējām atšķirt izvēstījis, ar liek
Dažādos sajietos 3-3 iekavās, nu, vai zini, pa ko runa?
Jā.
Dažādos sajietos, bet 3-3 iekavās, lai zini, par ko ir.
Sajietos
ir
daudz
vārds,
jā? Jā.
Es domāju,
ka
tomēr
to 3-3
vajadzētu
saglabāt.
Iekavās, vai?
Tas
iekavās. Jā, vēl
Satvainojos, nebija pirmā puses sesijā klāta, viens ātrs jautājums. Nav pieminēts, es ļoti pietiksēju ar lektoru šī teikto par prakses vietām. Nu, tā likumdošana ir jāmaina viss, kā piemēram, šodien ir arī okupācijas muzejas 20 gadu jubileja, un viņi ļoti citīgi strādā tieši uz to izglītības sektoru, kur rīkoja dažādas konkursus, bet arī dod jauniešiem iespēju šeit pamēģināt strādāt. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē apskatīties, kā te notiekās, kā tā sajūta ir satikt cilvēks. Un ir arī šīs pašas problēmas, ko jūs visi minējuši par valodu. Viņš jau nevar kompetenti strādāt, ja viņam tā valoda nav tāda un tā. Šie smuki iekšā, bet šīs prakses vietas būtu jāveicina.
Augstskolas studiju programmā. Mēs runājam par darba vietām, teiksim, ja
tā ir prakse. Viņam nav jābūt darba vietas pašreiz, viņš pēc likuma tiek definēts, ka tā ir darba vieta. Jā, pašreiz vienkārši kā jēdzīm.
Es par to otro rītu. Ai, man bija vēl iebildi, nevis iebildi, bet papildinājums pie tā, kas ir domāts ar to informatīvo izdevumu.
Nu, tas bija mūsu tajā privātajā sanāksmē, kad mēs domājam, Ines pasāstu par informatīvu. Buklets. Brošūra izstrādājums, kur vecākiem skaidrojums šī viņa iesaistas lūma.
Pagaidām tas ir tikai vēl tādā vīzijas līmenī, tam vajadzētu būt, ja mēs vēl nesādāmies priekšā to formu, kā tas tieši varētu izskatīties. Bet praksē ir pierādījusi, ka aktīvas informatīvās kampaņas dod labu rezultātu. Ja? Piemēram, Latvijas medijos ir kampaņa nebrauc dzērumā. Ja, kas strādā laiku pa laikam, un tādī brīdī un tādī vietā tā ir aktīva un labi darbojas. Un vajadzētu vecākiem uzskatām parādīt, piemēram, šo, ja, ka vecāks aizbrauc strādāt, viņš aizbrauc uz 5 gadiem, vecāka latviešu valodinā tā necieš. Bērnu mūžā šie 5 gadi ir šausmīgs laika periods, kurā viņš pazaudē to, kas viņam pirms tam jau.
Es vienkārši domāju, vai labu platformu nav mācījies latviešu valodu, jo principā tur jau ir iedīvis.
Jā, bet tas ir atsevišķi sakara vienības izstrādājumi. Platforma, jā, bet ir neregulāri žurnāls, bet teiksim buklets.
Tāpat domāju, ka ļoti vajag to informāciju izšķīdināt un veidot par vienu un otru, jo es redzu, ka ļoti labi varētu tajā mācīties latviešu valodu likt iekšā par bilingvālu izglītību, par citās valodas nozīmi, par visu to, ko jūs jau tur esat sākuši veidot, vai vajag vēl kaut ko
jāpārāt.
Apaudzēt ar informāciju un izplatīt informāciju kampaņu veidā vai kā tam līdzīgi.
Ja šajā lapā ir vecāki, kuri jau interesēs.
Tieši tāpēc ir informatīvā kampaņa nepieciešama, un lai zinātu, kur tas ir un kam tas ir domāts. Jā.
Es to pārlaboju uz buklets, bet tas ir skaidrs, ka tā ir satura vienība, kas arī tad ir es domāju, ka tam ir jābūt arī interesanti.
Nepieciešams apzīmes celšana, tad būtu drīzāk apzīmes celšana. Tā apzīmes celšana ir izskaušanas. Jā, bet tur apzīmes celšana būtu pieņemt. Aptver izskaušanas.
Latvijas skolotāju kompetenci bilingvālajās mācībās jāizmanto arī darbam ar emigrējušajiem bērniem. Lai sniegtu atbalstu emigrējušajiem bērniem, nepieciešams papildu nodarbības un konsultācijas, skolotāju palīdzību, psihologu atbalstu adaptācijas programmas, konsultācijas vecākiem. Jāievieš bērnu savstarpēju atbalstu kustību, piemēram, klases biedrs palīdz klases biedram, lai bērns no augstākas klases palīdz zemākas klases skolēniem. Skolām jāpiešķir papildus finansējums bērnu efektīvā iekļaušanā Latvijas izglītības sistēmā. Joprojām pastāv izglītības programmu pielīdzināšanas problēma. Par to ir jābūt viegli pieejamai informācijai ar datu kampus, ka nevajag kaut ko precizēt.
Tā, tas palīdz tu domā? Tu domā par tiem apgādāpiem? Jā, par pūkrus skaiti. Lai viņi nezaudētu Latvijas izglītībā šos punktus, ja viņi brauc tikai vienreiz atpakaļ, tad viņi var paņemt līdzi un iestāties, teiksim, starptautiskajā bakalaura programmā.
Bet tas nav tas.
Ja viņi pēc laika rodas viņu savu
šo. Es nezinu, kā to
būtu. Augstākās izglītības programmas
pilnīgi. Nē, augstākās izglītības
programmas ir cits pavisāk. Tas ir domāts skolas un
Man varbūt pieredzēt ļoti precīzi.
Tieši domāju, ka citā
punktu
ir. Labi, skolām apmaiņas programmas, sniegot iespējas gadiem, izpēj pirmā trīs mēnešu un atvīties Latvijas skolā. Jānodrošina iespējas jauniešiem iespējas studēt Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Šobrīd problēmas ar iestājas tāmeni grafikiem. Mācību gadu jāatbilstība par mītnes zemē.
Tur ir domāts, kas kā viņi varēs kopāt to teksālu.
Vai mēs atstāvējām, ka prakses vietas iespaušas jau viešiem? Jā, nodrošina prakses vietas iespaušas jau viešiem?
Jā, veicina. Jā, nodrošina, tas tā ne.
Jā,
veicina.
Jā,
veicina.
Jā, veicina. Prakses vietas pieejamība.
Tā, tur
pieejamība ir neprecīzs vārds, tur drīzāk ir pat izveidošana. Tālāk, pirmā sadaļa latviskā izglītība ārpus Latvijas. Nepieciešams sistēma.
Jā, mums ar TV Lāvijas
jau runājuši par to.
jāskatās, ko tie jaunieši paši būs teikuši, un tad, ja viņi nebūs
minējuši, tad jāliek klāsts.
Tad, kad Latvijas izglītībā mums Latvijas nebija tieši sistemāts turpināt diezkošu nedēļas nolīšu skolu finansējumu un to palielināt, lai atklātu lielāku skolu loku visā pasaulē, ļaujot latviešu bērniem saglabāt dzimto valodu un atgriešanās gadījumā veiksmīgi iekļauties Latvijas izglītības sistēmā. Nākamais tātās šobrīd ir ļoti daudz mācību materiālu, jābūt pārstepiem, adaptācijām, iepazīšanās komplektiem diezkošu skolā. Materiāli jāpopularizē, jāizrieko vienā vietnē. Veidojot mācību materiālus, jākonsultējas ar diezkošu speciālistiem satura jautājumus. Diezkošu skolotāju pieredzes materiāli jāizrieko valoda.lv, lai veicinātu skolotāju savstarpējo sadarbību. Īpaši uzmanību jāpievērš pusaudžiem un jauniešiem, veidojot vecumposmiem atbilstošus mācību līdzekļus un organizējot dažādus pasākumus. Jāsakmē vienaudžu draudzību tīklu veidošanos. Bērniem, kuriem nav iespējams apmeklēt diezkošu skolas, jānodrošina mācību materiālu pieejamību, veidojot elektroniskos mācību līdzekļus, video stundas un nodrošinot konsultācijas, vecāku informēšanai jāizmanto diezkošu mēdīju. Jāapzinās diezkošu skolu mērķi mūsdienās, skolu kā dinamiskas kultūras centrus. Latviešu valodas un kultūras nometnes dažādiem bērnu vecuma posmiem mītnes zemēs un vairākas reizes gadā Latvijā. Nekam pietrūkst vērtības vārds. Sekmīgi jau darbojas diezkošu skolotāju kursu modelis Latvijā un mītnes zemēs. Būtiski turpināt Latvijas finansiālo atbalstu izglītības pasākumiem latviešu diezkošu mītnes zemēs. Piesaistot diezkošu skolotājus kā nodarbību vadītājus. Nepieciešams izglītības atašais Lielbritānijā un Īrijā latviskās izglītības nodrošināšanai formālajā izglītībā.
Šeit nodrošināšanā vai vairāk nekā mums tāda, tāda teiksim,
budžets.
Mēs nevienkārši mums šobrīd latviešu ceļiekos budžets diasporai 140 tūkstoši, tad diasporas atrašējas, mītības atrašējas vienā gadā maksās 120 tūkstoši. Tāpat kopā diasporai 4 miljonus.
Un tur ir jāatnāk par to, vai tas ir vai tas pilnlaiku, vai kā?
Vai tas ir tāds? Mums, piemēram, valsts jau varētu būt tā iespējas, ka daļai voluntārs ir viršas valsts status, un tas cilvēks ir iespējas arī iet un kāds no
priecā. Vai varbūt var pierakstīt, ka tas varētu būt daļai voluntārs?
Nē, varbūt vai kā? Nē,
varbūt vai kā?
Yeah.
varētu gātu beigās arī vienoties par mūsu secinājumu vienu ieteikumiem. Un mums arī jādodas augšā atkal uz kopīgo telpu, uz bezumēju. Paldies visiem par piebildīšanu.